Desde o Grupo do Partido Popular temos que denunciar outro servizo máis sin contrato e nos estamos a referir ao dos vertederos incontrolados. Por certo, que este goberno non deu ningún só paso para regularizar este servizo. En distintos puntos de Mandiá, Santa Icilia, Mugá e no resto das parroquias do rural se acumulan muebles, escombros, uralita con risco de amianto, rodas de vehículos, en fin, toda clase de enseres, sin que o goberno faga algo para evitar estas situacións, está permitindo que aumenten cada día o tamaño e o número de vertedeiros incontrolados. O noso grupo xa pideu no seu momento que tanto os vertedeiros incontrolados, así como os desbroces e limpieza de cunetas se meteran no pliego de limpieza para non ter que andar contratando todos os anos estes servizos e ao mesmo tempo ir equiparando os servizos do rural aos da zona urbana. Pero a estas alturas da legislatura, cando xa non se fixo, nos tememos que vai a quedar para a próxima corporación. Por iso, dada a proliferación de vertederos incontrolados e a proximidade da época dos incendios, instamos ao goberno de Mato que, coa maior brevedade posible, adote as medidas oportunas para levar a cabo a eliminación de vertederos incontrolados tanto para os residuos xerais como para os que conteñen amianto, como é o caso da uralita. Por certo, servicio que están pagando os ferrolanos, pero Mato, xa o dixemos moitas veces, parece que non lle importan os traballos do día a día.